რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 13 საათის შესრულდა. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თავის Facebook-ის გვერდზე გამოეხმაურა თავარ პროკურატურაში მის გამოძახებას. სააკაშვილის თქმით, დღევანდელი ხელისუფლების ერთადერთი მიზანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეფორმისტული მემკვიდრეობის განადგურებაა. ციტატა: პრემიერ-მინისტრმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა არაერთხელ აღნიშნეს, რომ შემდეგი სამიზნე მე ვარ, რაც ცხადია დაძევავს ურთიერთობას ჩვენს ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებთან. თუმცა ეს ოდნავაც არ აწუხებთ მათ, ვინც საჯაროდ დაადასტურა, რომ თავისუფლების მოყვარე უკრაინელ ხალხთან მეგობრობას ცალსახად რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება ურჩევნიათ. წერს სააკაშვილი და დასძენს: ამ ეტაპზე შურისძიების წყურვილი შეუჩერებელია, მე კი ნამდვილად არ ვაპირებ მონაწილეობა მივიღო ამ ფარსში და საქართველოსა და მის ბუნებრივ დემოკრატიულ მოკავშირეებს შორის ურთიერთობის დაძაბვის მიზეზი გავხდე. როდესაც მე საქართველოში ჩამოსვლას გადავწყვეტ, ვერანაირი რუსი ოლიგარქი ვერ შემაჩერებს. სააკაშვილი დღეს 11 საათისთვის დაიბარეს პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დასაკითხად. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ენერგოსისტემაში 27 ივლისს მომხდარი ავარიის მიზეზების დასადგენად საჭიროების შემთხვევაში არ გამორიცხავს საგამოძიებო ორგანოების ჩართვას. ამ წინადადებით მან ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მიმართა საქართველოს ელექტროსისტემის გენერალურ დირექტორს სულხან ზუმბურიძეს. ენერგეტიკის მინისტრის ინფორმაციით, 27 ივლისს გვიან საღამოს დაზიანებული სამი გადამცემი ხაზიდან ერთი აღდგენილია, დანარჩენი ორი საღსადგენად კი მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. გაეროს უშიშროების საბჭომ ისრაელსა და პალესტინელებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი ღაზის სექტორში. ეს მოთხოვნა ასახულია რეგიონში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მიღებულ განცხადებაში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ისრაელმა და პალესტინელთა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ჰამასმა ყოველ ღონეს უნდა მიმართონ იმისთვის, რათა მიაღწიონ საომარი მოქმედებების ხანგრძლივი დროის შეჩერებას. დაზავება განცხადების თანახმად აუცილებელია მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. მალაიზიის მთავრობის წარმომადგენლები განაგრძობენ მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რათა გაუმძიებლებს საშუალება მიეცეთ ჩაატარონ ექსპერტიზა მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ვრცელდებოდა ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები ხსენებულ რაიონში ბრძოლების მიმდინარეობის შესახებ. სეპარატისტები ამტკიცებდნენ, რომ უკრაინის არმია არ წვეთს ცეცხლს, რადგან არ სურს საერთაშორისო გამოძიების ჩატარება, ხოლო უკრაინის ოფიციალური პირები, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი, საპირისპირო საცხადებდნენ და პასუხისმგებლობას სეპარატისტებს აკისრებდნენ. დღეიდან რუსეთში ძალაში შევიდა უკრაინის წარმოების რძისა და რძის პროდუქტების შეტანის აკრძალვა. ორგანიზაცია როსელნაძორში შეზღუდვას პროდუქციის არადამაკმაყოფილებელი ხარისხით ხსნიან, თუმცა უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრი იგორ შვაიკა ამბობს, რომ რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური სარჩული უდევს. დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში უკრაინის არმიამ სეპარატისტებისგან 60-მდე ქალაქი და სოფელი გაათავისუფლა. ამის შესახებ კვირას ტელეკომპანია ინტერს განუცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ვალერი გელეტეიმ. მან თქვა, რომ უკრაინის არმია შეტევას განაგრძობს და საბოლოო წარმატებაზე მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება საუბარი, რაც უკრაინის ტერიტორია სრულად გათავისუფლდება ტერორისტებისგან. გელეტეიმ დაადასტურა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ცნობა იმის თაობაზე, რომ 40-მა უკრაინელმა სამხედრომ დატოვა უკრაინის არმია და რუსეთის მხარეს გადავიდა. მისი თქმით, აღნიშნულთან დაკავშირებით უკრაინის პრეზიდენტის განკარგულებით მიმდინარეობს გამოძიება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესი არ დამთავრებულა და ის აპელაციასაც ითვალისწინებს. დღეს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავე ცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს 50 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს. რუსეთს დაეკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც 65 მილიონ დოლარს შეადგენს. ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპენსაციები რუსეთმა 2015 წლის 15 იანვრამდე უნდა გადაიხადოს. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში. გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე: ბავშვზე ზრუნვა, ბავშვთა რეინტეგრაცია და მინდობით აღზრდა. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გავუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გია კაკაჩია და გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი ქეთევან მელიქაძე. პირველი სტუმარი გია კაკაჩია რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. გამარჯობათ ბატონო გია, გამადლობთ რომ გვესტუმრეთ. მათკი ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გავიმეორებ რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობ თემაზე ბავშვზე ზრუნვა, რეინტეგრაცია და მინდობით აღზრდა. გადაცემის პირველი სტუმარი კი არის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გია კაკაჩია. ბატონო გია, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა დაცვის სახელმწიფო პროგრამის პრიორიტეტი არის ბავშვის ოჯახურ გარემოში განთავსება. ამ პრიორიტეტის პრიორიტეტი კი შეიძლება ასე ითქვას, ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება. Ну, ალტერნატივა, რომელიც უკვე ეფექტურად მუშაობს ბოლო 15 წლის განმავლობაში, არის მინდობით აღზრდა, თუმცა დარგის ექსპერტები და სპეციალისტები ამბობენ, რომ ბავშვთა სახლებიდან ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების ხელშეწყობა და მინდობით აღზრდა ერთმანეთთან შედარებადი ცნებები არ არის. ამ ცოტა ხნის წინ კი ვიცით, რომ ეგრეთ წოდებული ინსტიტუციის პირობითად, რომ თქვა, აი ამ ორი ინსტიტუტის დაპირისპირება მოხდა სახალხო დამცველის არჩევანში, რომელიც წარდგენილი იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამ არჩევანზე მოგვიანებით შევჩერდებით. თქვენ კი თუ შეიძლება გვითხარით, აი საუბარი დაიწყოთ სწორედ იმით, მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა დაცვის ძირითადად, აი რა პროგრამები და სერვისები მუშაობს და რამდენად ეფექტურია ეს სერვისები, თუ შეიძლება ამით რომ დაიწყოთ.
მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. ზოგადად რომ დავიწყოთ მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების თემატიკაზე, ეს არამარტო სახელმწიფო პროგრამის, არამედ ზოგადად სახელმწიფოს პრიორიტეტია, რომ ზოგადად ბავშვი ოჯახში იზრდებოდეს და რა თქმა უნდა ეს უკეთეს შემთხვევაში თავის საკუთარ ოჯახში. შესაბამისად არ მოუყვები რეფორმა როგორ დაიწყო და რანაირად დაიწყო. დღესდღეობით თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ფაქტობრივად ქვეყანაში ინსტიტუციები აღარ არსებობს, რაც აღიარებული იქნა დარგის ექსპერტებისა და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, და ეს იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ კუთხით, რომ ინსტიტუციური მენტალიტეტი საქართველოში დაერღვა და შესაბამისად თითეული ზრუნველობა მოკლებული ბავშვი დღესდღეობით განთავსებულია სხვადასხვა ტიპის ალტერნატიულ სერვისებში. სახელმწიფომ თავიდანვე აპრიორად თქვა, რომ ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი არის, რა თქმა უნდა, რომ ბავშვი იზრდებოდეს თავის ოჯახში. მაგრამ მას აქვს რამოდენიმე შემაფერხებელი მომენტი და ჩვენ ვცდილობთ ყველა ეს მომენტი გადავჭრათ. სამწუხაროდ ვერ ხდება იმ დღესვე, როგორც კი ბავშვი იქნება მიტოვებული, იმ დღესვე იმ ინსტრუმენტების და მექანიზმების ჩართვა, თუნდაც ყველა მექანიზმი ჩაერთვას, რომ ოჯახი ისე დონეზე გაძლიერდეს, რომ მიტოვებული ბავშვი მეორე დღესვე ბრუნდებოდეს თავის ბიოლოგიურ ოჯახში. შესაბამისად, უნდა გაეროს გარკვეულმა პერიოდმა, ეტაპებმა, უნდა მოხდეს ამ ოჯახის გაძლიერება, უნდა მოხდეს ამ ოჯახის შეფასება, სხვადასხვა ინსტრუმენტები და მექანიზმები, და მხოლოდ ამის შემდგომ ხდება ბავშვის დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახში. რა ვშობით ამ დროს? ამ დროს ჩვენ თქვით, რომ ინსტიტუციაზე ჩვენ უარს ვამბობთ, ხდება ორი ალტერნატივა. ერთი ალტერნატივა ეს არის მინდობით აღზრდა, რომელიც ყველაზე კაი ფორმა არის ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში განთავსების შემდგომ, და მეორე უკიდურესი ალტერნატივა, როდესაც ბავშვა თავსებთ მცირე ტიპის საოჯახო სახლში. ამ შემთხვევაში მე მესამე ალტერნატივას არ შევეხები, როდესაც მიტოვებულად არის ბავშვი აღიარებული და აქ უკვე ჩვენ ზრუნავთ, რომ ბავშვი გაშულდეს და შესაბამისად მისი ინტეგრაცია სხვა ეტაპზე სხვანაირად განხორციელდეს, რადგან უკვე თეორიული შანსიც აღარ არსებობს მისი ოჯახში დაბრუნებისა. რამდენად არის ეს ინსტიტუტები ერთ ანთა შესაძლებელი? ეს უკვე მეორე თემა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ იდეალური ვარიანტი მინდობით აღზრდა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენ არ ვერ ვახორციელებთ, რომ ბავშვი განათავსოთ მინდობით აღზრდაში. ვაწვდებით გარკვეულ პრობლემებს. თუნდაც იმ პრობლემებს, რომ 10 წლის ბავშვი რო არის, 10 წლის ბავშვი უკვე ეკითხები, ჩვენ მისი სურვილის მიხედვით ხდება გადაწყვეტილების მიღება. შესაბამისად, მინდობის ოჯახი, როდესაც რეგისტრირდება, ასევე ხდება ოჯახის შეფასება და ასევე ხდება ოჯახისა და ბავშვის შეფასება ერთობლივად, რამდენად შეძლებენ ისინი თანაცხოვრებას, და ამის შემდგომ ყოველთვის რა თქმა უნდა ამ ოჯახში მონიტორინგი ხორციელდება, რომ დაცული იყოს ბავშვის უპირატესობა.
ანუ გადაწყვეტილების მიღება რა პერიოდში ხდება? განაცხადიდან რა პერიოდში?
ამ შემთხვევაში არის მინდობით ოჯახი, გადის რეგისტრაცია სოციალური მოსახლეობის ააგენტოში, შესაბამისად ოჯახი შეფასება ხორციელდება, და როდესაც უკვე კონკრეტული ბავშვი გამოჩნდება, რომელიც არის ზრუნველობა მოკლებული, შესაბამისად ხდება უკვე მათი შეთავსების კრიტერიუმების შეფასება, და მხოლოდ ამის შემდგომ ხდება ბავშვის განთავსება კონკრეტულ ოჯახში. თუ ეს ვერ განხორციელდა, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ბავშვი უკვე მიდის მცირე ტიპის საოჯახო სახლში, და გვაქვს ჩვენ გარკვეული შემთხვევები, როდესაც არის სიტყვაზე რთული ქცევის ბავშვი, არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები. თუნდაც შევთავაზოთ, რომ დაძმასთან ერთად არის და ვერ მოიძია ისეთი ოჯახი, როდესაც ყველა დაძმის ერთ ოჯახში განთავსება ხორციელდება, ამ შემთხვევაში უკვე სოციალური მუშაკი ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ ბავშვი განთავსდეს მცირე ტიპის საოჯახო სახლში. და მინდა გარკვევითქვა, რომ ეს ისეთი სფეროა, სადაც არანაირი კანონმდებლობა და რა თქმა უნდა კანონმდებლობა არსებობს, მაგრამ ისეთი მომენტები, რომ ცალსახად იყოს გაწერილი რა არის სწორი და რა არ არის სწორი, ეს ვერსად ვერ გაიწერება. იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკი არის ბავშვზე, აქ არის ისეთი მომენტები, რომ როდესაც სოციალური მუშაკი უკვე თავის თავზე იღებს გარკვეულ სუბიექტურ შეფასებებს და მხოლოდ ობიექტურ კრიტერიუმებს ვერ დაუყნობთ და რა თქმა უნდა ეს კონკრეტული შემთხვევები მე რეგადის რეგიონალურ საბჭოში, სადაც სხვადასხვა სპეციალისტები მონაწილეობენ და ხდება ამ შემთხვევის განხილვა და აქაც ვერ იქნება კონკრეტული ნაბიჯები გაწერილი. რაც შეიძლება ერთი ბავშვისთვის საუკეთესო ინტერესები იყოს, შეიძლება მეორე შემთხვევაში ეს არ იყოს მისი საუკეთესო ინტერესები. ჩვენ მე ყველაზე დიდი თემა არის, რომ უნდა გავაძლიეროთ ოჯახი. რატო ხდება ბავშვი მზრუნველობა მოკლებული? ბავშვი მარტო მზრუნველობა მოკლებული არ შეიძლება გახდეს მხოლოდ ფინანსური ასპექტით. ჩვენ თითოეულ ოჯახში რომ დავარიგო დღეს სიტყვას გარკვეული თანხები, ეს იმის უზრუნველყოფა არ იქნება, რომ ყველა ბავშვი დაბრუნდება ოჯახში, იქნება ბედნიერი და არანაირად არ შეილახება მისი უფლებები და გაიზრდება ბიოლოგიურ ოჯახში ბედნიერი. შესაბამისად, აქ არის ისეთი მომენტი, რომ გარდა ფინანსურისა ჭირდება ოჯახს მომზადება, ჭირდება შემზადება, შესასწავლია ოჯახის მდგომარეობები, რა ხდება ოჯახში, მარტო ხელა დედის თემა არის, მეორე ქმარი არის ოჯახში, ოჯახში არის დასრული ადამიანი, რომელიც შეიძლება არასანდო პირობები შექმნას აქ, არის თუ არა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები გადაჭრადი და ყველა ეს არის კომპლექსური საკითხები, რომლებიც ცალსახად ერთი მიმართულებით ვერ განიხილება და ეს უნდა განვიხილოთ ჩვენ კომპლექსურ ჭრილში.
ესე იგი ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრაცია მინდობით აღზდა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, ეს არის ის სამი ძირითადი მიმართულება, რომელიც აქვს სახელმწიფოს. აი პირველი ორი, კერძოდ ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრაცია და მინდობით აღზრდა გახდა ამ ბოლო დროს სადაო საკითხი სახალხო დამცველისთვის, როგორც ვიცით, სარჩელი შესულია საკონსტიტუციო სასამართლოში. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მშობლისა და მინდობით აღმზრდელის შორის უფლებები ირღვევა, მშობლის უფლებები ირღვევა მასთან შედარებით, იმიტომ რომ ფინანსურად ანაზღაურებას მშობელი ანუ რეინტეგრაციის შემთხვევაში ნაკლებსღებულობს, ვიდრე მინდობით აღზრდის შემთხვევაში. და აქაც დავაზუსტებთ, რომ ესე იგი 90 ლარი არის რეინტეგრაციისთვის ჯამთელ ბავშვზე, 120 შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვზე, ხოლო 450-ია მინდობით აღზრდის შემთხვევაში ჯამთელ ბავშვზე და 600 ლარი შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვზე. ანუ აი აქ რა არგუმენტი აქვს სამინისტროს, რა რითი თქვენ როგორც ჩანს სამინისტრო მოპასუხის რანგში წარდგება უახლოეს მომავალში საკონსტიტუციო სასამართლოში ის სექტემბერში სავარაუდოდ, ანუ რა არგუმენტებით მიდის სამინისტრო?
უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ხშირად ვეცნობთ ომბუდსმენის რეკომენდაციებს და ძალიან ხშირი შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენ თანამშრომლობ და გარკვეულ შეთანხმებამდე მივდივართ. სამწუხარო იყო ამ შემთხვევაში ის, რომ არანაირი რეკომენდაცია კონკრეტულად ამ მიმართულებები და თუნდაც განხილვის დონეზე ჩვენ შორის არ შემდგარა ამ კონკრეტულ თემატიკაზე და ჩვენ მხოლოდ მას მერე გავიგეთ, რაც ომბუდსმენის აპარატმა მიმართლა სასამართლოს, საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული საჩერი
შეხება. რატომ მოხდა თუ ეს თანამშრომლობა ყოველთვის არსებობს ამ ეტაპზე?
არ ვიცი, ეს შემთხვევაც გასაკვირია, იმიტომ რომ თუნდაც რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ ჰქონდა გარკვეული თანამშრომლობის სხვა მიმართულებები და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ ამის შესახებ გავიგეთ, რაც არჩეული დაიწერა. ეხლა შევხედოთ თვითონ თემას. შეიძლება ბევრი თემა იყოს სადაო, მაგრამ ძირითადად ჩვენ რაც პრობლემას საკითხავთ ვაყენებთ კონკრეტულად ამ სარჩელში, არანაირად არ შეიძლება ამ ორი ინსტიტუციის გათანაბრება და ერთიან კონტექსტში განხილვა. ჩვენ დასაუბრით ასწრიში ახსენეთ, რომ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვზე ფაქტობრივად არის სამი მიმართულება, როდესაც სამი მიმართულებით ვთვლით ბავშვზე ვიზრუნოთ, როდესაც ის სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ არის. ამ შემთხვევაში გამოიყო ორი კონკრეტული მიმართულება და ჩემთვის ეს ძალიან გასაკვირია, იმიტომ ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ, რამდენად საკმარისია რეინტეგრაციის თანხა, რა შეიძლება კიდე დამატებით განხორციელდეს ამ ბავშვებისათვის, რომ ახდეს მათი სრულფასოვანი რეინტეგრაცია ოჯახში, მაგრამ რატო უნდა გავათანაბროთ ეს ორი თემა, გაუგებარიელს კონკრეტულად ახსნი, რომ რაზე არის ლაპარაკი. როდესაც ჩვენ ვილაპარაკოთ ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებაზე, აქ არის მშობლის ვალდებულება, რომ ბავშვი იზრუნოს და შესაბამისად უზრუნველყოს ის. მესმის, რომ ბევრი ოჯახი შეიძლება უცხოურად გაჭირვებული იყოს, მაგრამ ეს არ არის ის ძირითადი თემა, რის გამოც ბავშვი ხდება ზრუნობა მოკლებული ან სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ. შესაბამისად მაშინ უნდა არსებობდეს გარკვეული სტატისტიკა, რომელიც გვეტყვის, რომ კონკრეტულად არსებობს რაღაცა ენ რაოდენობა ოჯახებისა, რომლებიც მარტო და ამას გავაკურატებას გავამხრივ პასუხზე მარტო ფინანსური ასპექტის გამო ტოვებს ბავშვს. იმიტომ რომ შეიძლება ფინანსური ასპექტი იყოს ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა, მაგრამ იმ ფინანსურ ასპექტს მოყვება კიდე ბევრი სხვა მიმართულებები.
ფინანსური ასპექტი გახდა სწორედ როგორც ვიცით სახალხო დამცველის სარჩელის საფუძველი.
ზუსტად მე მაგას ახსნერო კონკრეტულად მათაც არიციან რა რაოდენობის მიუხედავად იმისა,
ანუ ეს არის უმრავლესობა.
რა ჯანდაცვის სამინისტროში, ჯანდაცვის სამინისტროში მუშაობდა ჯანდაცვის სამინისტრო და სოციალური მომსახურების ორგანო, მეურვეობის და მზრუნველობის ცენტრალური ორგანო. მე ზუსტად შემილია გითხრათ, რამდენი ბავშვი არის მხოლოდ ცალსახად ფინანსური ასპექტით, იმიტომ რომ პრობლემები არის კომპლექსური და შესაბამისად მარტო ფინანსურ ასპექტს ვერ გამოყოფთ. ეს ერთი ძირითადი მომენტია.
მეორე მომენტი, ანუ თქვენ ძანებთ რომ არ არიან ასეთი ოჯახები უმრავლესობაში.
მეორე მომენტი, არა, ეს არის პრობლემა კომპლექსური, მათ შორის ფინანსურიც, მაგრამ ეს არ არის მარტო ფინანსური. მეორე მომენტი, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ, ეს არის მშობლის ვალდებულება და ამ შემთხვევაში ზოგს არ მოწონს, მაგრამ პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ მინდობით აღვწერთ, რომ რეალურად არის დასაქმების კომპონენტი. იმიტომ რომ აქ უბრალოდ არის რეგულირებადი, მონიტორინგი ხორციელდება ყოველთვიურად, სოციალურ მუშაკს ვალდებულება უწერია ყოველთვიურად უნდა შეამოწმოს ეს ოჯახი და შესაბამისად რა ხდება და როგორ ხდება ბავშვის შესახებ, არის თუ არა გარკვეული რაღაც ნეგატიური მომენტები, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის დასაქმება. აქედან გამომდინარე, იმ 450 ლარში ან 600 ლარში შეძლოს შესაძლებლობის კონე პირში შედის როგორც ბავშვის ხარჯები, ასევე შედის ოჯახის როგორც მომსახურების ხარჯები. შესაბამისად ეს არის ხელფასის მომენტი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აქ არის ორ კომპონენტიანი ნაწილი. შესაბამისად ნაწილი მიდის იქით, ნაწილი მოდის აქეთ. ამასთანავე მაშინ რატო არ ვარქვევთ ხელფას? ხელფას არ ვარქვევთ მარტო მიზეზების გამო, რომ ეს თანხა არ დაიბეგროს და ეს გაიყვანოს სოციალური დახმარების კუთხით და შესაბამისად ეს თანხა არ იბეგრება, მაგრამ ამასთანავე თქვენ კანონმდებლობა რომ ნახოთ, კანონმდებლობაში ცალსახაწერია, რომ მინდობით აღსდელის საქმიანობა ეთვლება მას სტაჟში. შესაბამისად ეს არის შრომითი ურთიერთობა და ჩვენ უყურებთ მას როგორც შრომით ურთიერთობას. არსებობს მესამე მომენტი. ეს არის კარის დარაჯობის პრინციპი, gatekeeping ეგრეთ წოდებული. ამ შემთხვევაში არის იმას ლაპარაკი, ჩვენ მაქსიმალურად დავკეტოთ შედინება ინსტიტუციებში და მაქსიმალურად ინსტიტუციებში ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ზრუნვას გულისხმობ და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ბავშვები სახელმწიფო ინსტიტუციებში არ ხვდებოდნენ და შეინარჩუნონ ბიოლოგიურ ოჯახში. შესაძლებელია თანხების გაზდა მისცეს წახალისება მშობლებს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში მათ ბავშვები მიატოვონ ინსტიტუციებში სუფთა ფინანსური მომენტის გამო და გარკვეული პერიოდის მერე მათ ბავშვები გაიყვანონ იმის გამო, რომ ისინი თანხას ღებულობდნენ. ამასთანავე არ შეიძლება კიდევ ერთხელ ყურადღებას გავამახვილებ, რომ ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება მიუვაბათ მარტო ფინანსურ მომენტს. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ორგანიზაციები, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობდნენ, გარდა იმისა, რომ ცდილობდნენ ოჯახს ფინანსური მომენტებით დაეხმარონ, და ამასთანავე პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ოჯახები, რომლებიც ბავშვებს ტოვებენ, ძირითადად არიან არასანდო ოჯახები, მაქსიმალურად ჩვენ ვერიდებით ამ ეგეთი ტიპის ოჯახებში ფულის პირდაპირ მიცემას. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში არსებობდა გარკვეული ფონდები, საიდანაც ამ ოჯახებს ურემონტდებოდათ სახლები, ყიდულობდით ლოგინებს, ყიდულობდით საწოლებს და მაქსიმალურად ცდილობდით, რომ პირდაპირ ფული არ მიგვეცა ამ ოჯახებისათვის. შესაბამისად, აღნიშნული ტიპის ბენეფიტები დღესაც ხორციელდება. წელს ვიცით, რომ არსებობს, არ ვიცი, არსებობს თუ ვიცი თუ არა, არსებობს კრიზისულ სიტუაციაში ყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვე პროგრამა, სადაც ერთ-ერთი დიდ ნაწილი გვაქვს რეინტეგრირებული ბავშვები და ამ შემთხვევაში ამ პროგრამის მიზანი ზუსტად ის არის, რომ ოჯახის საჭიროებიდან გამომდინარე, ჩვენ მათ უყიდოთ გარკვეული საქონელი ან მომსახურეობა, რათა მაქსიმალურად ავარიდოთ თავი იმას, რომ ოჯახს მივცეთ ფული და დაвихმაროთ მათ უფრო ნივთია ესა საქონელი და მომსახურეობით, რომ ეს დახმარება პირდაპირ მიდიოდეს ბავშვზე და არა სიტყვაზე ოჯახის სრულწლოვან წელზე, რომელიც შეიძლება იყოს ალკოჰოლიზმით გატაცებული ან სხვა რაღაცა მომენტებით.
დიახ, უკაცრავად, ბატონო გია, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სახალხო დამცველის პოზიციაც, გულისხმობ მის წარმომადგენელს. ამას წინათ გამართა დისკუსია, სწორედ ამ თემებზე, რაზეც ჩვენ საუბრობდა, იმ დისკუსიაზე სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი და ქალბატონი ეკალომთაძე, და თუ შეიძლება პატარა ნაწყვეტი მოვისმინოთ მისი პოზიციიდან, ანუ სახალხო დამცველის პოზიციიდან, რატომ აღიძრა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში.
შოუს არ აქვს გადასტურებულად, არ აქვს შესაძლებლობა აღსადგენ ბავშვი, მომატებელ შესაძლებლობას ლაპარაკობს და არა სხვა პრობლემებზე, რაც შეიძლება შოუს ზოგადად უშვებს შვილის სამყაროში. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო მას აძლევდეს შესაძლებლობა დაეწყოს ბავშვი და ანუ თუ შოუს შეგვიძლია ბავშვი და იძულებულია ჩაბაროს გადასესის სახელმწიფოს მნიშვნელობაში, ამ დროს სახელმწიფო თავისთავად უსმენ მოხსნა ხო საერთო პირველ ხო ეს კარტოვნა პროცესია. თუ სახელმწიფო მსადარებ ამ ბავშვებს გადაიხადოს რაღაცა გარკვეული თანხა უცხოჯაში გადაცემის დროს, მითუმეტეს უნდა უნდა იყოს, რომ იგივე ან მიახლოებული თანხა გადაუხადოს ბიოლოგიურ ოჯახსაც. განსაკუთრებით ის გაქვეყნდა, რომ ერთი შეხვე ყველა ბავშვი და ყველა ადამიანი ზოგადად აქვს უფლება, რომ სახელმწიფო გაიცეს მისი ოჯახური ცხოვრება, სახელმწიფო მაქსიმალური მშენებლობის მხარეს იმსუმუხოს ის, რომ მას ჰქონდეს მჭიდრო ნაცნობი კავშირის ქონა პირებთან ურთიერთობა, ხოლო მეორე მხრივ ასე ფაქტიდან გამომდინარე მონიტორობის შეჯამებულ ფაბულაციას გასაგებია, რომ ბიოლოგიური მშობელი, რომელიც მარტო ეკონომიკური ინტერესების გამო ახლოს ბავშვს ეუარს, უფრო მეტად კეთილის ყოფა გარემოს შესთავაზებს ბავშვს, ვიდრე ამას ნაკლებად უცხოჯი. სწორედ იმის გამო ის ბიოლოგიური მშობელია. ეს იყო როგორც ქართულში შესავალი, რათა გავწერთ ამ საბჭოზე მუშაობა. საჩვენი ეს საკუთარ თავში მუშაობთ ამ პერიოდში გამოგვთხოვათ ინფორმაცია, აგრეთვე სააგენტოდან, რომ გარკვეული რამდენი ბავშვია ნიდერლანდში, რამდენი ბავშვის ინტეგრაცია მოხდა, რამდენი ბავშვია მიტოვებული ამ ბორი, რუსული ნაკებად გაგორკვია, რამდენი ბავშვია იმის გამო ნიდერლანდში, რომ მათ შეყოს აქვს ფინანსური პრობლემები. და ამას დაფუძნებით გავწერეთ საჩვენი. საბოლოო დიდი ხანი მუშაობდით ასაჩოზე, დაახლოებით 4 თვე, იმისთვის რომ მე ნაკლებად გამგვეჭვიტა არგუმენტები, ვენახოს კომისიის რეგულაციები და დღესდღეობით რაც შეიძლება თქვენ მთავარი არგუმენტი ეს სამწარმოება დაიწყება, არის ის, რისთვის უფრო მეტები დაბდას ფულს. ანუ კანონი მიგვითავს შესაძლოა ამ საკითხზე არის საკმაოდ ხალხსახა ამბობს, რომ ეს არის ბავშვის ზრუნვის ხარჯების დასაფარად დაეცემული თანხა. კანონი ახ არამბობს, რომ ეს არის ხელფასი. სწორედ მაგის მაგალითებს ვთავნახეთ. იქაც ჩანს, რომ იქნება, რომ ეს თანხა, რომელიც დაეცემა მიგვითავს ხალხს, არ არის ხელფასი. ეს არის თანხა, რომელიც გამისრულია ამ ბავშვის საჭიროების დასაფარად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აბსოლუტურად ვიციებთ იმ არგუმენტს, რომ შეიძლება ამ თანხის რაღაც ნაწილი მარტივად ეხებოდეს მიგდებით ამ დასაქმებას, რომ მისი ნეგატიურობა კომპენსირება მოხდეს მისი ნეგატიური შრომის გამო. მაგრამ უდავოა ის, რომ ამ თანხის დიდი ნაწილი მიმართული აქვს, რომ ბავშვი იყოს უცხოყოფილი.
ხო, ან თქვენ უსმენთ უკაცრავად ეკალომთაძეც ეს არის სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, სახალხო დამცველი არათანაბარი მოპყრობის გამოვლენად მიიჩნევს იმას, რომ მინდობით აღსდელს ბიოლოგიურ მშობელთან შედარებით თითქმის 5ჯერ მეტად აფინანსებს სახელმწიფო. Ну გასაგებია, რომ მშობლისა და საკუთარი მშობლის და მინდობით აღსდელის ვალდებულებები განსხვავებულია ერთმანეთისთვის, მაგრამ ბავშვის საჭიროებები პრინციპში ხო ერთ და იგივეა ორივე ოჯახში. აი საჭიროებების განსაზღვრა როგორ ხდება?
კი ბატონო, დავიწყოთ იქიდან, რომ ამ დისკუსიაზე მეც გავხდით, შესაბამისად ეს თემები კარგად ვიცი არა მარტო აქედან. რეალურად შეიძლება ეს ლაპარაკობს გათანაბრებაზე, გათანაბრება არაფრით არ გამოვა და მეორე მომენტი ის არის, რომ ამბობს ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენელი, რომ მათ გამოითხო ეს სტატისტიკა. ეს სტატისტიკა არ არის ზუსტი, იმიტომ რომ რეალურად მათ მექანიკურად გაყვეს ყველაფერი. მზრუნველობა მოკლებული ბავშვი არის ერთი კატეგორია მიტოვებულად აღიარებული და დანარჩენი კატეგორია მიტოვებულად აღიარებული ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში მშობელმა ან განცხადება დაწერა, ან სანიტოდ გაქრა, ან გარდაიცვალა და შესაბამისად მიტოვებულად აღიარებული ბავშვები უკვე გასაშვებელ ბავშვთა კატეგორიაში მიდის და მექანიკურად დანარჩენი კატეგორია ჩათვალეს, რომ მარცხალსახად ფინანსური ასპექტის გამო არის მიტოვებული. ამასთანავე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაშინ სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, როდესაც იყოფებიან და მცირე ტიპის საოჯახო სახლებში არიან ბავშვები, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მათზე თვეში 500 ლარს ხარჯავს. შესაბამისად აქ არის რამოდენიმე კომპონენტი, ისევ და ისევ გამეორდები, როგორც ბავშვის პირდაპირი ხარჯები, ასევე ზრუნვის კომპონენტები. არის კიდევ მეორე მომენტი, რომელზეც ყურადღება არ არის გამოყენებული. ეს არის, როდესაც მინდობით აღსდის გარდა არსებობს კიდე ნათესაური მინდობით აღსდა. ნათესაური მინდობით აღსდა ამ შემთხვევაში გულისხმობს, როდესაც ბავშვი არა ბიოლოგიურ ოჯახში, არამედ სიტყვაზე დეიდასთან, მამიდასთან, ბებიასთან, ბაბუასთან და ასე შემდეგ ხორციელდება მისი განთავსება. ამ შემთხვევაში ახან ამ ოჯახის წევრებს არ აქვთ პირდაპირ ვალდებულება ბავშვის ზრუნვისა, მაგრამ ამასთანავე არიან ახლო ნათესავები. შესაბამისად ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ მათ, თუ არის ეგეთი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ანაზღაურება არის 200 ლარი და არ 450 ლარი. შესაბამისად ამ შემთხვევაში ძირითადი იგივე არის რეინტეგრაციის თანხასთან მიახლოებული არის, მაგრამ რახან პირდაპირ ვალდებულება არ აქვს, უბრალოდ ახალისების მომენტში არის ცოტა დამატებული ამ თანხაზე, რომ ოჯახი დაინტერესდეს და მაქსიმალურად შევეცადოთ ბავშვის ნათესავებთან განთავსებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 2.5 სრულდება ეთერშია ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თავის Facebook-ის გვერდზე გამოეხმაურა მთავარ პროკურატურაში მის გამოძახებას. სააკაშვილის თქმით, დღევანდელი ხელისუფლების ერთადერთი მიზანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეფორმისტული მემკვიდრეობის განადგურებაა. ამ ეტაპზე შურისძიების წყურვილი შეუჩერებელია, მე კი ნამდვილად არ ვაპირებ მონაწილეობა მიიღო ამ ფარსში და საქართველოსა და მის ბუნებრივ დემოკრატიულ მოკავშირეებს შორის ურთიერთობის დაძაბვის მიზეზი გავხდე. წერს სააკაშვილი და დაზნეს, როდესაც მე საქართველოში ჩამოსვლას გადავწყვეტ, ვერანაირი რუსი ოლიგარქი ვერ შემაჩერებს. სააკაშვილი დღეს 11 საათისთვის დაიბარეს პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დასაკითხად. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ენერგოსისტემაში გუშინ მომხდარი ავარიის მიზეზების დასადგენად საჭიროების შემთხვევაში არ გამორიცხავს საგამოძიებო ორგანოების ჩართვას. ამ წინადადებით მან ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მიმართა საქართველოს ელექტროსისტემის გენერალურ დირექტორს სულხან ზუმბურიძეს. გაეროს უშიშროების საბჭომ ისრაელსა და პალესტინელებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი ღაზის სექტორში. ეს მოთხოვნა ასახულია რეგიონში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მიღებულ განცხადებაში. მალაიზიის მთავრობის წარმომადგენლები განაგრძობენ მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რათა გამომძიებლებს საშუალება მიეცეთ ჩაატარონ ექსპერტიზა მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. დღეიდან რუსეთში ძალაში შევიდა უკრაინის წარმოების რძისა და რძის პროდუქტების შეტანის აკრძალვა. ორგანიზაცია როსელნადზორში შეზღუდვას პროდუქციის არადამაკმაყოფილებელი ხარისით ხსნიან, თუმცა უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, რომ რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური სარჩული უდევს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესი არ დამთავრებულა და ის აპელაციასაც ითვალისწინებს. დღეს ააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს $50 მილიარდი გადაუხადოს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემა გენდერულ ამბებს, მის მეორე ნაწილს მოუსმინეთ.
წლების განმავლობაში განხორციელდა საკმაოდ დიდი რაოდენობის რეინტეგრაციები. შესაბამისად, ეს 90 ლარი გარკვეული ოჯახებისათვის საკმარისი იყო. ამასთან ეს სახელმწიფოს მხრიდან ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის დახმარებები, რათა ჩვენ უზრუნველყო ეს მომენტები. ჩვენ შეიძლება თანახმაულობთ, რომ ვილაპარაკოთ, რომ ბავშვის ბენეფიტები, როგორ ოჯახის ხარდაჭერის სერვისები, როგორ გამოვითაროთ, მაგრამ ეს ორი ინსტიტუტი არაფერთან უნდა აურიოთ ერთმანეთში. იგივე თქვენით, რომ UNICEF-ის კვლევა ჩატარდა, სადაც 77,000 ბავშვი ითქვა, რომ სიღატაკის ზღვარს მიღმა არის. შესაბამისად, სიღატაკის ზღვარს მიღმა ყოფი ოჯახებში იზრდებიან ბავშვები, ისინი არიან საკმაოდ ცოცხალ ეკონომიკურ მდგომარეობაში, მაგრამ ეს არ არის მშობლებისათვის მოტივაცია, რომ ბავშვები მიატოვონ დაცვის სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ. შესაბამისად, როდესაც ხდება ბავშვის მიტოვება, იქ არის სხვადასხვა ფაქტორები და მიზეზები. ყველაზე მარტივი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ უბრალოდ მშობელი თურქეთში მუშაობდეს და დასატოვებელი არსად არ ყავდეს და მხოლოდ ამ მიზეზით მიდიოდეს. ეს არის ყველაზე მარტივი მიზეზი. მაგრამ არის ისეთი მიზეზები, როდესაც უბრალოდ საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ, თვითონ თვემდე სხვადასხვა ადგილებში მომთაბარე ცხოვრებას ეწევიან, ამასთანავე ოჯახში არის საკმაოდ მძიმე სიტუაცია, არამარტო ფინანსური, ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშაც არიან. ეს შეიძლება არ იყოს პირდაპირ ძალადობა, რაც საშუალებას მოუწოდებს ჩვენ რომ სხვა მუხლით წაგვეყვანა უკვე საქმე და ამ შემთხვევაში მშობლის უფლების ჩამორთვაზე გველაპარაკა. ზოგადად შეიძლება იყოს ბავშვის უფლებების უგველყოფა და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იმ ოჯახებში ჩვენ პირდაპირ ფინანსურ სუბსიდირებას ვერ განვახორციელებთ, იმიტომ რომ იქ უნდა მოიხსნეს ის ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლის ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებას.
კეთილი ბატონო, ჩვენ კი განვაგრძობთ გენდერულ ამბებს. სტუდიაში ვიმყოფებით მე, ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენი სტუმარი, ჯანდაცვის სამინისტრო, სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გია კაკაჩია. ჩვენ ზრუნველობა მოკლებული ბავშვების უფლებებზე ვსაუბრობ ძირითადად. დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში, ბატონო გია, რეინტეგრაცია ჭარბობს თუ მინდობით აღზდა და ზოგადად რა სტრატეგია აქვს სამინისტროს იმისთვის, რომ გააძლიეროს ბიოლოგიური ოჯახები?
დავიწყებ იქიდან, რომ საერთაშორისო პრაქტიკა ცალსახადმეტყველებს, რომ ეს ორი ინსტიტუტი განსხვავებულია, როგორც შინაარსის, ისე ფინანსური კუთხით. მეორე მხრივ, ჩვენ რეინტეგრაციაზე წელს წინ გადავდგით ნაბიჯი, რომ ადრე სოციალური მუშაკის შეფასების საფუძველზე ხდებოდა რეინტეგრაციის თანხის დანიშვნა, პერიოდს გულისხმობ, უკვე 3 თვე არის, რაც რეინტეგრაცია ავტომატურად ინიშნება 3 წლით, მიუხედავად იმისა, ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება, ისინი 3 წლის განმავლობაში მიიღებენ ამ თანხას. ერთის მხრივ ეს არის რაღაცა სტაბილურობის გარანტია, მეორე მხრივ ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სანამ თანხას მიიღებენ ისინი მუდმივად იქნებიან სახელმწიფო კონტროლზე. ზუსტად მაგი არის ჩვენი მიზანი, რომ ეს ოჯახები არის ერთ-ერთი ყველაზე სარისკო ოჯახები და შესაბამისად ჩვენ გვინდა, რომ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე მუდმივად ხორციელდებოდეს ამ ოჯახში მონიტორინგი და შესაბამისად თუ საჭიროება მათ დავეხმაროთ. რა შეეხება ზოგადად ბავშვების თემას, ჩვენთვის პრობლემა არის ზოგადად ღარიბი ბავშვები, არა მარტო სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ყოფი, არამედ ზოგადად. აქედან გამომდინარე ჩვენ იუნისეფთან ერთად მუშაობ ზუსტად ჩვენი დღეს არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მეთოდოლოგიის გადახედვაზე, სადაც მაქსიმალურად გამოიკვეთება ბავშვის წვლილი და ამასთანავე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების დროს ბავშვ გაცილებით უფრო მეტი წილი ექნება, ვიდრე დღევანდელ დღეს აქვს, და ეს მომავალში გათვალისწინებული არის ბავშვის ბენეფიტების შემოღება, როგორც სერვისების, ასევე ნაწილობრივ შეიძლება ფულად დახმარების კუთხით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რომ ვლაპარაკობთ 100,000 ბავშვზე, ვცდილობთ ზუსტად ეს ოჯახები გავაძლიეროთ, და არა კონკრეტული ოჯახები, რომლებაც ბავშვი მიატოვეს, და შესაბამისად ამ შემთხვევაში მათ უფრო მეტი დახმარება ჭირდებათ, არა მარტო ფინანსური, არამედ ზოგადად. იქ შეიძლება სოციალური მუშაკის ყოველდღიური ვიზიტი გახდეს, შეიძლება ფსიქოლოგიური დახმარება დაჭირდეს, შეიძლება დასაქმების კომპონენტის ჩართვა იყოს აუცილებელი, ყველა შეიძლება უბრალოდ მარტივად გასკურა იყოს შესაძენი, ან ლოგინი იყოს საყიდი, და მხოლოდ ამ აქტივობების შედეგად არის შესაძლებელი ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება. აქედან გამომდინარე, არის გარკვეული ტიპის ოჯახები, სადაც დღესვე 450 ლარი კი არა, 4500 ლარი რო გადავიხადოთ, უბრალოდ არ იქნება მიზანშეწონილი ბავშვის დაბრუნება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ძირითადი არგუმენტია, რომ არაფრით არ შეიძლება ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება იყოს ცალსახად მიმართული მარტო ფულად გამოხატულებასთან. აქ უნდა იყოს აქტივობების დიდი ფართო ასპექტი და რა თქმა უნდა ამასთანავე ფინანსური დახმარებაც.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარია ჯანმრთელობის, შრომის, სოციალური დაცვისა და ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გია კაკაჩია. იგი ბავშვთა დაცვის სახელმწიფო პროგრამებზე, კერძოდ ბავშვთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში, რეინტეგრაციასა და მინდობით აღზრდაზე საუბრობდა. გმადლობთ კიდევ ერთხელ, ბატონო გია. ჩვენ მეორე სტუმარი კი გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი ქეთი მელიქაძე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვიძ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაუბრუნდით ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა დაცვის საკითხზე, ბავშვთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში, ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაციასა და მინდობით აღზრდის საკითხებზე საუბრობთ. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი და მივესალმები ჩვენს მეორე სტუმარს, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელს ქეთევან მელიქაძეს.
მოგესალმებით, დიდი
მადლობა. ქალბატონო ქეთი, პირველ რიგში ბავშვთა დაცვის რეფორმის რა ეტაპზე შემოვიდა საქართველოში მინდობით აღზრდა და იყო თუ არა ეს გაეროს რეკომენდაციაც, გაეროს ბავშვთა კონვენციით აღებული ვალდებულება არის თუ არა მინდობით აღზრდის დანერგვა საქართველოში?
მოგესალმებით. მინდა ვთქვა, რომ მინდობით აღსდა პრაქტიკულად პირველი ინსტიტუტია, რომელთაც დაიწყო ბავშვთა დაცვის რეფორმა საქართველოში. და რა თქმა უნდა, იგი ეფუძნება იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ბავშვთა დაცვის კომიტეტმა საქართველოს მიმართა. და აქ იგულისხმება ბავშვზე ზრუნვის რეფორმის დროს ალტერნატიული ზრუნვის ფორმების განვითარება. ალტერნატიული ზრუნვა გულისხმობს იმას, რომ თუ ბავშვი რაღაცა მიზეზების გამო ვერ იზრდება თავის ბიოლოგიურ ოჯახში, გამვითარდეს ისეთი მომსახურებები, რომელიც მაქსიმალურად მიმსგავსებული იქნება ოჯახთან. და სწორედ მინდობით აღსდა ასეთ ინსტიტუტად მოგვევლინა. 90-იან წლებში დაიწყო ჯერ კონცეფციაზე მუშაობა და ეს იყო ძალიან ღრმა პროცესი, რომლის დროსაც ჩვენ ვიკვლევდით. იმ შემთხვევაში მე გაეროს ბავშვთა ფონდს არ წარმოადგენდი, მაგრამ პროფესიონალთა ჯგუფი იკვლევდა რა ისტორიული საფუძვლები აქვს მაგალითად საქართველოში ამ ინსტიტუტს. და აი თქვათ, გაძიძავების ინსტიტუტი ჩაითვალა, რომ რაღაცნაირად მსგავსი არის მინდობით აღსდასთან. ამდენად ჩაითვალა, რომ ამ ახალი ფორმის დანერგვა საქართველოში არ იქნებოდა ძალიან ძნელი. იმისათვის, რომ ეს გამოგვეკვლია კიდე უფრო წინ წასულიყავით, მოსახლეობასთან იყო ბევრი საუბარი, მათ შორის რადიოთი, უხსნიდით თუ რა არის მინდობით აღსდა, ვეკითხებოდი მათ აზრს. და აღმოჩნდა, რომ სწორედ ძალიან დიდი იყო მიმღებლობა ამ ახალი ზრუნვის ახალი ფორმისადმი.
საინტერესოა ისე, რომ ცნობილი ფაქტია უფრო სწორად, რომ ამ დღეებში გაეროს მედიატორობით გაიმართა დისკუსია, რომელიც ფოკუსი იყო ბავშვთა დაცვის რეფორმა სახალხო დამცველის არჩევის ფონზე. ჩვენეს შევახსენებ, რომ სახალხო დამცველი არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს რეინტეგრაციასა და მინდობით აღზრდის ფინანსური სუბსიდირების წესს, რომელიც სახალხო დამცველის აზრით ერთ და იგივე მიზნის მიღწევაში არათანაბარ პირობებში აყენებს მშობელს და მინდობით აღმზრდელს. და ვიცით, რომ მინდობით აღმზრდელი თითქმის ხუთჯერ მეტ ფინანსურ შემწეობას ხელფას, მოდით ასე ვთქვათ, იღებს ვიდრე მშობელი. აი რა პოზიციას დაიკავებს და რა პოზიციას იკავებს გაერო აი ამ დავაში სახალხო დამცველსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის დავაში?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ძნელი ერთ დონეზე დააყენო ზრუნვის ისეთი ფორმა, როგორც არის ბიოლოგიური ოჯახი და მინდობით აღსდა. ეს არის სახელმწიფო ზრუნვის ფორმა, რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში ერთვება, თუ ოჯახი, ბიოლოგიური ოჯახი ვერ ზრუნავს საკუთარ ბავშვზე. მე მესმის, რომ აქ საუბარი არის და კამათი არის ხოლმე იმ შესახებ, რომ ოჯახი ვერ ზრუნავს ბავშვზე მატერიალური მდგომარეობის გამო, ამიტომ არ ვეხმარებით ბიოლოგიურ ოჯახს, არამედ გადაგვყავს უცხო ოჯახში და იქ ვაძლევთ უფრო მეტ ხმარებას. თუმცა მე მგონია, რომ ასეთი მსჯელობა ცოტა ზედაპირული არის. მოდი რაღაც მიმოვიხილოთ, როგორ მიმდინარეობს ბავშვთა დაცვის რეფორმა საქართველოში. მისი ფოკუსი ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში, 2000 წლიდან დაწყებული დღემდე, იყო დიდი ზომის ბავშვთა სახლების დაკეტვა. და შეფასდა ყველა ბავშვი, აბსოლუტურად ყველა ბავშვი თითოეულ ბავშვთა სახლში. და მინდა გითხრათ, რომ რეფორმის დასაწყისში 5000-მდე ასეთი ბავშვი იყო დიდი ზომის ბავშვთა სახლებში. და ყველასთან დაკავშირებით შეფასდა არა მარტო ბავშვი, არამედ მისი ბიოლოგიური ოჯახი, ის გარემო, რომელშიც იგი ცხოვრობდა. და ამ დასკვნის, რომელიც თითოეულ ბავშვზე დაიდო, პირველი ამოსავალი წერტილი იყო, არის თუ არა ოჯახი სანდო გარემო იმისათვის, რომ ბავშვი გაღიზარდოს. და როდესაც სანდოობაზე იყო ლაპარაკი, იქ მატერიალური მდგომარეობა ოჯახის არ განიხილებოდა. რა თქმა უნდა, ეს გარკვეული მდგენელი არის, მაგრამ სრულიად არ გადამწყვეტი. აქ ლაპარაკია თუ არის მოსიყვარულე გარემო, თუ ბავშვთან დაკავშირებით ოჯახს შეუძლია ზრუნვა, თუ ეს არის ძალადობისაგან დაცული გარემო. აგრეთვე, რა თქმა უნდა, იგულისხმებოდა ის, თუ არის უსაფრთხო გარემო, მათ შორის ფიზიკურათაც კი. და თუ აღმოჩნდებოდა, რომ კი, ეს არის ზრუნველი ოჯახი, მაგრამ ფიზიკურ გარემოს ვერ ქნის, მაშინ წლების განმავლობაში არსებობდა ასეთი ფონდი, სოციალური ერთჯერადი დახმარების ფონდი, რომელიც ასეთ ოჯახებს, სწორედ ასეთ ოჯახებს, რომელსაც უნდათ შეუძლიათ და პროფესიონალის დასკვნა, რომ მართლაც კარგ გარემოს, ზრუნველ გარემოს მისცემენ ბავშვს, მათთვის ფიზიკური გარემოს გაუმჯობესება. მინდა გითხრათ ასევე, რომ წლების განმავლობაში ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული ბავშვების 50%-ის დაბრუნება სწორედ ამ ფონდის დახმარებით მოხდა. ანუ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ გამოგვერიცხა ის ფაქტორი, როდესაც მხოლოდ სიღარიბის გამო ბავშვის ოჯახში დაბრუნება შეუძლებელია. მინდობით აღზა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ერთობა თამაში შედა ისე ვამბობ, როდესაც ბიოლოგიური ოჯახი ამ კონკრეტულ დროის მონაკვეთში შეიძლება მომავალში სურათი შეიცვალოს, მაგრამ აი ამ წუთას თუ ბიოლოგიური ოჯახი არ წარმოადგენს უსაფრთხო მსურნელ გარემოს ბავშვისათვის, მაშინ დგება საკითხი თუ სად გამათავსოთ ბავშვი და ეს რაღაც ადგილი ასევე გვინდა რომ იყოს ოჯახთან მიახლოებული. რა თქმა უნდა, შვილად აყვანა მაქსიმალურად გავს მაქსიმალურად გავს ბიოლოგიურ ოჯახში ბავშვის განთავსება, იმიტომ რომ შესაძ ოჯახს ბავშვი შვილად აყავს, ის უკვე ფაქტიურად მისი იგივე არის ბიოლოგიურ ოჯახი. მაგრამ ესეც შეზღუდულია საქართველოში სამწუხაროდ, აი ძალიან ბევრ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია უფრო დიდ ასაკის ბავშვზე, მოთხოვნა შვილობაზე ასეთი ბავშვისა ნაკლებია, თითქმის არ არის საქართველოში. ანუ შემდეგ ალტერნატივებზე უნდა გვეფიქრა. და შემდეგი ალტერნატივა სწორედ არის მინდობით აღზრდა. ამდენს ვლაპარაკობ და ალბათ მსმენელისთვის გავმარტავ, რომ ეს არის დროებითი ზრუნვის ფორმა, როდესაც სახელმწიფო ანდობს, და სწორედ მინდობით აღზრდა ამიტომ ქვია ამ ინსტიტუტს, ანდობს ბავშვ ოჯახს, რომელიც არის გამოკვლეული, რომელსაც გავლილია გარკვეული წრთნა, როგორ აღიზარდოს ბავშვი და რომლის მონიტორინგი რეგულარულად ხორციელდება. და რა თქმა უნდა, სახელმწიფო გარკვეულ ანაზღაურებასაც აძლევს ამ ოჯახს იმისათვის, რომ მან, როგორც სახელმწიფოს დასაქმების ფორმა, ზრუნვა განახორციელოს ბავშვზე. ბავშვმა იცოდეს რა არის ოჯახი, ბავშვმა იცოდეს რა არის ოჯახური ერთობები. ბავშვს შეექმნას ის დამატებითი სოციალური წრე და გარემო, რომელიც ყველა სხვა ბავშვს აქვს ოჯახში მაცხოვრებელს. მეზობელი იცოდეს რა არის, ნათესავი იცოდეს რა არის, რა ვიცი მე, აი ყველაფერი ის, რაც არა ოჯახში გაზრდილ ბავშვს აკლია.
მე ვიცი ერთი ოჯახი, სადაც ყავთ 4 ბავშვი ყავთ, დაძმანი, და ოღონდ აქ არის კიდე ერთი სხვა პრობლემა, რომ სკოლაში, საბავშვო ბაღში ამის საჯაროდ ხმამაღლა აღიარების ერიდება მამინდობით აღზრდასაც და თვითონ ბავშვსაც, რომ მინდობით აღზრდაში იმყოფება. ანუ ეს ქალბატონი მიდის როგორც დედა და მხოლოდ დირექტორმა იცის, აი ამ დაწესე სკოლის დირექტორმა მაგალითად, რომ ესეც ნორმალურად მიგაჩნია.
მე ესეც ნორმალური არის აქ. ეს საერთოდ კონფიდენციალური თემა არის აბსოლუტურად და ეს მხოლოდ ბავშვის და მისი მშობლის გადასაწყვეტია, ეს თემა იყოს საჯაროდ განხილვის საკითხი თუ ეს იყოს დამალული. რა თქმა უნდა, მე რომ კითხო აქ დასამატებით.
არაფერი, უბრალოდ გაუბედაობის ამბავი.
ერთით ეს არის ყველა ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული დასაქმების ფორმა საქართველოში. ეს არის ფორმა, როდესაც ბავშვზე სამწუხაროდ ვერ იზრუნა მისმა ბიოლოგიური ოჯახმა, თამაში შემოდის მეორე ოჯახი, უცხო ოჯახი, რომელიც იმავე სიყვარულ სითფოს ზრუნვას ახორციელებს ბავშვზე, როგორც ბიოლოგიური ოჯახი, და რომელიც გვაძლევს ჩვენ როგორც ქვეყანა საშუალებას, რომ ბავშვი ოჯახურ გარემოში გაიზარდოს.
და ქავეთნოკეთი, თუ არსებობს სტატისტიკაში, სადაც უშუალოდ გაეროს ბავშვთა ფონდს არ ქონდეს, მაგრამ თუ ხსმენიათ, რაოდენობრივად, აი ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების პროცენტული მაჩვენებელი უფრო მაღალია თუ მინდობით?
ჩვენი მონაცემებით, როდესაც შემდგომში შესაძლოა მოხდეს გადანაწილება, ანუ პირველად დიდი ზომის ინსტიტუციიდან ბავშვი გაყავთ ზრუნვის რომელიმე ფორმაში და მინდა გითხრათ, რომ კიდე მესამე ფორმა არსებობს, რომელიც ხსენება საერთოდ არ არის ამ ბოლო დროს. ეს არის მცირე ზომის სახლები. ეს არის ასევე სახლი, ჩვეულებრივი სახლი სოფელში ან ქალაქად, რომელიც დგას ჩვეულებრივ
სახლში. რომელიც აშენა სახელმწიფომ?
არა, რომელიც სახელმწიფომ შეიზღიდა მაცხოვრებლებისაგან, ანუ ეს არსებული სახლია, რომელიც გარემონტდა შემდგომ და იქ ცხოვრობს 8000 ბავშვი, ასევე პროფესიულად მომზადებული აღზრდელების მეთვალყურეობის ქვეშ. რა თქმა უნდა, ეს ფორმა კიდე უფრო ნაკლებად გავს ოჯახს, მაგრამ მაინც არის მცდელობა, რომ ეს გარემოც მიუახლოვდეს, ამიტომ არის, რომ ის არ არის სპეციალური რაღაცა უნიფიცირებული სახლი სადღაც, არამედ ეს არის სამეზობლოში ერთ-ერთი სახლი, სადაც ბავშვი ასევე გრძნობს თავს,
თამაშობს. და სკოლაში, ბაღში დადის
სკოლაში. და სტატისტიკა აჩვენებს, რომ თავიდან როდესაც ბავშვების გაყვანა მოხდა, ფაქტიურად 1/13, 1/13, 1/13 ასე გადანაწილდა, ანუ 1/13 დაბრუნდა ბიოლოგიურ ოჯახში, 1/13 მოთავსდა, დიახ. თუმცა ისევ და ისევ მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო, რომ როდესაც ხდებოდა გადაწყვეტილება, სად განთავსდეს ბავშვი, პრიორიტეტი ყოველთვის ენიჭებოდა ბიოლოგიურ ოჯახს. ხოლო თუ იმ მომენტისათვის ბავშვის განთავსება ვერ ხდებოდა ბიოლოგიურ ოჯახში, მხოლოდ ამ შემთხვევაში განიხილებოდა მინდობით აღზრდა, თუ მინდობით აღზრდაც ვერ ახერხებდა ამ ბავშვის ზრუნვას, მაშინ მხოლოდ როგორც უკანასკნელი ზომა განიხილებოდა მცირე საოჯახო სახლი. შემდეგ, რა თქმა უნდა, როდესაც ბავშვი არის მინდობით აღზრდაში ან მცირე საოჯახო სახლში, სოციალური მუშაკი მას რეგულარულად ახორციელებს მეთვალყურეობას, რეგულარულად აკვირდება ამ ბავშვს და ასევე ბიოლოგიურ ოჯახთან არ წყვეტავს კავშირს, იმისათვის, რომ თუ მდგომარეობა შეიცვალა, თუ ოჯახში მდგომარეობა გაუმჯობეს და რომ სასწრაფოდ მიღებული იყოს ამბი, რომ ბავშვი დაუბრუნდეს თავის ბიოლოგიურ ოჯახს.
თუმცა ცოტა უხეში ნათქვამია, მაგრამ ყველაზე არასანდო ბიოლოგიურ ოჯახები, აი ამ თვალსაზრისით ყველაზე არასანდოა, ვიდრე ვთქვათ სხვა ინსტიტუციები, იგულისხმება ის, რომ ერთხელ უკვე ინსტიტუციაში მოხვედრილი ბავშვები რაღაცა მიზეზის გამო უკამბრუნდებიან და იქ აღარ ხვდებათ სათანადო გარემო განვითარებისთვის და
მის თქვენას თამ, თუმცა ძალიან მიჭირს განზოგადებული მშელობა ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევა არის უნიკალური და რა თქმა უნდა, როგორც წესი არავის არ უნდა ბავშვის ზრუნვაში გათავსება. არის შემთხვევები, როდესაც მშობლები საზღვარგარეთ არიან და არ არის უბრალოდ მეურვე და ამიტომ თავსდება მინდობით აღსნაში. რა თქმა უნდა, არის დანგრეული ასოციალური ოჯახები, არის ოჯახები, სადაც არის ალკოჰოლიზმის ან სხვა რაღაცა პრობლემა და იქ ბავშვი უბრალოდ საფრთხე ემუქრება ბავშვს. ანუ სხვა განსხვავებული სიტუაციებია და ჭირს ამაზე საუბარი. თუმცა თუ სიღარიბის ჭრილში განვიხილავთ, რომ სიმ ფაქტიურად რა მცდელობაც იყო ამ საკონსტიტუციო სარჩელში. მინდა ასევე მოგიტანოთ გაეროს ბავშვთა ფონდის უკანასკნელი სტატისტიკა, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში 50,000 ოჯახი, უღარიბესი ოჯახი ზრუნავს ბავშვზე და მასზე დღეში ხარჯავს არაუმეტეს 2 ლარისა. და საქართველოში არის სადღაც 200,000 ოჯახი, რომელიც ზრუნავს პროსტოდ 200,000 ბავშვი ოჯახში, რომლებიც ასევე ღარიბები არიან და ზრუნავენ ბავშვზე და მასზე სადღაც 4 ლარამდე ხარჯავენ დღეში. ანუ ძალიან ბევრი ოჯახია უღარიბესი.
და აზრად არ მოსდით რას.
და ისინი პირიქით ეპოტინებიან ბოლომდე, ცდილობენ მაქსიმალურად და ჩვენ ასეთ ოჯახებს უნდა დავეხმაროთ. განა იმაზეა საუბარი, რომ ბიოლოგიურ ოჯახს ან იმ ოჯახს, რომელიც ვეღარ ზრუნავს ბავშვზე, დახმარება არ გაუწევთ. პირიქით უმთავრესი ამოცანა არის, რომ სწორედ მათთვის მომსახურებები განვავითაროთ. ჩვენი წუხილი და წუხილის თემა არის ის, რომ ამ ორი ინსტიტუტის შედარებამ გარკვეულად არაპირდაპირ, მაგრამ უარყოფითად დაარტყა მინდობით აღსდას ერთ-ერთ სათუთ და წარმატებულ და
რომელიც უკვე 15 წელია თუ არ ვცდები დამკვიდრდა საქართველოში და უკვე დასრული ადამიანები არიან მინდობით აღსდილები. მაგრამ სარჩელი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იმ სარჩელის ერთ-ერთი საფუძველი არის ის, რომ ბავშვის საჭიროებები თანაბარია, მაგრამ ერთ შემთხვევაში მშობელს, ერთ შემთხვევაში ნაკლები ანაზღაურება, მეორე შემთხვევაში მეტია. აი თქვენ კვების გარდა, მოდით ასე ვთქვათ, კვების გარდა რა ითვლება ბავშვის საჭიროებებში? აი რა უნდა დააკმაყოფილოს თუნდაც ერთმა ინსტიტუციონალიზაციის შედეგად, ანუ ბიოლოგიურმა ოჯახმა და მინდობით აღსდელმა ოჯახმა?
Ну, რა თქმა უნდა, საბაზისო საჭიროებზე როცა საუბრობთ, არის აქ კვება, არის აქ ჩაცმა, არის აქ განათლება, ჯანდაცვა, ანუ ბევრი რაღაცა არის ის.
მე რას გულისხმობ, იცით, შესაძლებელია იგივე მინდობით აღსდელმა ოჯახმა კერძო სკოლაში ატაროს ბავშვი, ან ატაროს ჩოგბურთზე, რომელიც ძვირი ღირს და ასე შემდეგ. ანუ სულაც არ ეყოს ის 450 ლარი, რაც გამოყოფილია.
ანუ იცით რა, ფინანსურად მე მგონი საერთოდ არ უნდა გავზომოთ ზრუნვა და რაცა კეთილგანწყობილი და მოსიყვარულე გარემო. ძნელი ამის ფინანსურ მახასიათებლებში გადატანა ორივე შემთხვევაში ძალიან ძნელია. რა თქმა უნდა, 90 ლარი ალბათ ძალიან ცოტა არის, მაგრამ შეიძლება ამის შესახებ ლაპარაკი და რამდენთაც ვიცი, ჯანდაცვის სამინისტროს აქ გეგმები, რომ რაღაცნაირად მინიმალურ სასიცოცხლო შეწევის დონეს მიუახლოვოს ეს 90 ლარი, რაღაცნაირად გაიზარდოს. თუმცა ძირითადი აქცენტი, რადგან უკვე იყო პრეცედენტი, რომ ოჯახმა რაღაცა მიზეზების გამო დათმო ბავშვი, თავარია მე მგონი არის მომსახურებების მიწოდება ამ ოჯახისთვის და არა იმდენად ფინანსური დახმარების. თავარია რომ ამ ოჯახმა იცოდეს როგორ ისრუნოს, ძალიან ბევრმა ოჯახმა არ იცის როგორ ისრუნოს თავის ბავშვზე. ჩვენმა ძალადობის კვლევამაც სამწუხარო და სავალალო შედეგები დადო ამის შესახებ, თვლიან რომ ბავშვის ცემოტყეპო ეს არის მიღებული და სწორი მეთოდი ბავშვის აღზრდისათვის. ასე რომ რადგან ეს ერთხელ უკვე მოხდა, უფრო მნიშვნელოვანია ვარია რაღაცა ფსიქოლოგიური დახმარება, მომსახურებები დამატებითი ბავშვისთვის, თუნდაც დღის ცენტრები, თუნდაც რაღაცა ისეთი რამ კონკრეტული, რაც ოჯახს დაეხმარება, გააგებინებს და მოეხმარება, რომ თავის ბავშვზე იზრუნოს და არა ეს მოჭრილი რაღაცა გარკვეული თანხა, რომელიც ძნელია განისაზღვროს რაში დაიხარჯება და რომელიც მეორე მხრივ თუ უფრო თქვათ იმ ღარიბ ოჯახს, რომელსაც ბავშვი მიატოვა რაღაცა მიზეზების გამო და მე სრულიად მწამს, რომ აქ ძალიან ბევრი სხვა დამატებითი მიზეზია და პრაქტიკაც ამასაჩვენებს.
არამხოლოდ სიღარიბე.
არამხოლოდ სიღარიბე. გამოდის რომ ძალიან დიდ განსხვავებას და დისკრიმინაციას, პოზიტიულ დისკრიმინაციას ეძახიან. ვამყოფებთ ამ ბავშვებს იმ 50,000 თუ 200,000 ბავშვთან სიღარიბეში მყოფ ბავშვთან შედარებით, ხო? იმათ რომელსაც არ მიატოვეს, იმათ რატო არ უნდა მივცეთ, თქვა ამ ლოგიკით დამატებით დახმარება. სწორედ ამაზე არის გაეროს ბავშვთა ფონდის ადვოკატირება და დიდი მცდელობა, რომ ბავშვი ან ოჯახებს ჭირდებათ მეტი დახმარება. ჩვენ მოკლევებმა აჩვენა, რომ ბავშვიანი ოჯახები არიან უფრო ღარიბი, ვიდრე სხვა ოჯახები საქართველოში. და ბავშვები, როგორც ჯგუფი, ყველაზე უფრო ღარიბი ჯგუფი არის, ყველაზე პროცენტულად უფრო მეტია ღარიბი ბავშვები, ვიდრე სხვა ჯგუფები. ამდენად, ოჯახებს, რა თქმა უნდა, ბავშვენ ოჯახებს ჭირდება დახმარება, მაგრამ ეს უნდა იყოს კარგად გააზრებული, რაღაცნაირად თანაბარი სხვადასხვა ოჯახები რო არ ჩააყენო სხვადასხვა მდგომარეობაში, არ უნდა გააჩინო სტიმული იმისა, რომ ვიღაცა სხვა მისაც აქამდე არ უფიქრია ბავშვის ჩაბარებაზე, რომ დროებით ჩააბაროს ბავშვი იმისაც, რომ უკან წამოიყვანოს და შემდეგ დამატებითი ფინანსური დახმარება მიიღოს ამაში. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ბავშვის მიტოვება არ არის ადვილი პროცედურა. ძალიან ბევრი ბერკეტია ჩადებული იმისათვის, რომ როდესაც ოჯახმა ის გაიფიქრა და განაცხადა, ჩაირთვეს ის მექანიზმები, რომელიც დააკავებს ბავშვს ოჯახში.
და კითხვა შეიძლება იმ დისკუსია გამართა ამას წინათ ამავე საკითხებზე, გაეროს ბავშვთა ფონდი იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ამ დისკუსიისა და იქ გამოითქვა მოსაზრება, რომ მინდობით აღზრდელი გათანაბრდეს პროფესიასთან. ეს ასეთი ინიციატივა გაჟღერდა როგორც საკანონმდებლო ინიციატივა და აპირებთ რომ ამას მისცეთ უბრალოდ ოფიციალური ფორმა.
მიჭირს ამაზე ამ წუთას ლაპარაკი, თუმცა გარკვეულად არის კიდევაც გათანაბრებული იმ ხრივ, რომ სამუშაო სტაჟად ერთვლებათ მინდობით აღზრდელებს ეს თავიანთი საქმიანობა. თუმცა ეს ასე პირდაპირ არ არის ნათქვამი, რომ ეს დასაქმების ფორმაა და ამას მე რამდენთაც ვიცი თავის დროზე კანონმდებლები მოერიდნენ, იმიტომ რომ დაბეგვრადი არ ყოფილიყო ის მინიმალური თანხა, რომელსაც ეს ოჯახი იღებს იმისათვის, რომ ისრუნოს ბავშვზე. ცოტა მიჭირს დღეს პოზიცია გამოხატო, იმიტომ რომ საჭირო ამაზე შემდგომი დისკუსია.
ჩვენ ერთი წუთით შევჩერდებით რეკლამას მომუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ გადაცემა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიფრთხეში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
განვაგრძობთ გადაცემას, ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა უფლებებზე, უფლებებზე, ზრუნვალმობა მოკლებულ ბავშვებზე ძირითადად და ჩვენი სტუმარია გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთი მელიქაძე. შევაჯამოთ, ქალბატონო ქეთი, თუ შეიძლება ჩვენი საუბარი, აი რა სიტყვით, რა პერსპექტივას ხედავთ ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და იმ პროგრამის მინდობით აღზრდის პროგრამის გაგრძელებისათვის, რომელიც როგორც თქვენ ძალიან საკმაოდ ეფექტურია საქართველოში?
რა თქმა უნდა, როდესაც ბავშვზე ზრუნვაზე ვსაუბრობთ, ყველა ზრუნვის ყველა ფორმა ერთმანეთთან გაჯაჭვულია, მაგრამ პირდაპირი პარალელების გავლება მე არ მიმაჩნია სწორად. რაც შეეხება ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებულ ან საერთოდ ბავშვებს ოჯახში, რა თქმა უნდა, მათ ჭირდებათ მეტი დახმარება. შესაძლოა მათ ჭირდებათ მეტი ფინანსური დახმარება და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მათ ჭირდებათ დახმარება მომსახურეების მხრივ, რომელიც დაეხმარება ოჯახს, რომ კეთილსაიმედო მოსიყვარულე გარემო შეუქმნას ბავშვს, შეუქმნას გარემო, რომელიც ბავშვის განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული. მეორე მხრივ არის მინდობით აღზრდის ინსტიტუტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმაა ბავშვის აღზრდისა ოჯახურ გარემოში. ისევ და ისევ მინდა ეს აღნიშნო. ამ ინსტიტუტსაც ჭირდება გაძლიერება, განსაკუთრებით როდესაც საუბრობთ ოჯახებზე, რომლებიც ზრუნავენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე მინდობით აღზრდაში. იმისათვის რომ ეს ზრუნვა იყოს სრულფასოვანი, საჭიროა რომ ამ ოჯახებს მეტი დახმარება ქონდეს და ისევ და ისევ მე აქ ფინანსურ დახმარებას არ ვსაუბრობ, ვსაუბრობ მიმდინარე პროფესიულ დახმარებაზე, სხვადასხვა პროფესიონალებზე, რომელიც დაეხმარება ოჯახს იზრუნოს და განავითაროს ბავშვის პოტენციალი. დღესდღეობით პრობლემა, რომელიც მინდობით აღზრდაში არის ერთი, რომელსაც მე აღნიშნავ, არის ის, რომ მინდობით აღზრდელების ტრენინგი, სანამ ბავშვი იქ განთავსდება, არ არის სავალდებულო. აი ჩვენ მაგალითად ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდი მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ, რომ სანამ ბავშვი განთავსდება მინდობით აღზრდაში, მინდობით ოჯახში, აუცილებელი იყოს და სავალდებულო ამ ბავშვების, ამ ოჯახების დატრენინგება, რომ მათ იცოდნენ რა არის პოზიტიური აღზრდის მეთოდები, რა არის ბავშვის განვითარების საფეხურები და ასე როგორ აღზარდონ ბავშვი, რომელსაც გამომწვევი ქცევა აქვს, როგორ მოუარონ მას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მნიშვნელოვნად მიმაჩნია როგორც განვითარება მინდობით აღზრდისა, ასევე როგორც აღნიშნე მიმდინარე უფრო პროფესიული დახმარება მინდობით აღზრდელებისა, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებს ზრუნავენ. ესაა და ეს ბევრი შეგვილია მასზე.
და ისა და ბოლოს ბარი აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ უფრო სწორად სოციალური მუშაკების როლი. აი სოციალური მუშაკები რამდენად კვალიფიციურები არიან, რამდენად სწორად აფასებენ ვითარებას.
ამის შესახებ რა თქმა უნდა ბევრი მსჯელობაა და ბევრი მითქვა მოთქვა.
Да, это кадро дакча да из мида даменишневина.
Раткмаунда социальный самушаус განვითარებაც მომავალი შესაძლოა მისი სპეციალიზაციას რო ზოგი ზრუნავდეს ბავშვზე, ზოგი მოხუცზე, ზოგი შეზღუდულ შესაძლებლობაზე, ესეც მნიშვნელოვანია სამომავლო როგორც სამომავლო განხილვის თემა.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს როგორც პარტნიორს ჯანდაცვის სამინისტროსი ამ შემთხვევაში ბავშთა ზრუნველობის საკითხებში. ჩვენეს შევახსენებ რომ ჩვენ საუბრობდი თემაზე ბავშვზე ზრუნვა, რეინტეგრაცია და მინდობით აღზრდა, ჩვენი სტუმარი კი იყო გაეროს ბავშთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთი მელიქაძე. თქვენ ისმენდით გადაცემას გენდერული ამბები, რომელსაც უძღვებოდი მე ნონა მჭეკისშვილი. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.